Assalomu alaykum, mehribon ota-onalar. Bolalarimiz sog'lom bo'lsa, yuzlari kulib tursa, bizdan baxtli inson topilmaydi. Bolalarimizni to'g'ri tarbiyalash, sog'lig'ini nazorat qilib turish biz ota-onalarning burchi. Bolalarda skolioz, umurtqa pog'onasi qiyshayishining oldini olish uchun ularni muntazam ravishda badan tarbiya bilan shug'ullantirish, bolaga sifatli va vitaminlarga boy ovqatlar berish, o'z vaqtida uxlatish, kun tartibiga puxta rioya qilish zarur. Bola 6 yoshga to'lguncha umurtqa pog'onasi qiyshaymasa, undan keyin ko'pincha skolioz paydo bo'lmaydi. Shuning uchun ham bola maktabga borgunga qadar uning qomatini to'g'ri shakllantirish kerak.
Kasallik bolaning yoshlik balog'atga yetish davrida suyak tizimlarining tez o'sishi natijasida yaqqol bilinib qoladi. Ko'pincha ota-ona bolalarning qomatidagi buzilishni u ancha katta bo'lib qolganidagina sezadi. Vaholanki, kasallik bola tug'ilgan paytida paydo bo'ladi. Lekin belgilari, ya'ni umurtqa pog'onasining qiyshayishi sezilmaydi. Skoliozda bo'yin va bel qismi oldinga qarab qiyshaygan bo'lib, bo'yin va bel lordozi, ko'krak va dumg'aza qismi orqaga qiyshayib kifoz hosil qiladi. Bu davrda bola badan tarbiya bilan shug'ullanishi, ochiq havoda yurishi, cho'milishi va organizmni chiniqtirishi shart. Bola uyqusiga ayniqsa katta ahamiyat berish zarur. Buning uchun to'shak jundan, yostiq yupqa, karavot simi tarang tortilgan yoki to'shak tagiga tekis taxta qo'yilgan bo'lishi kerak.
Bola yotganida keng, yumshoq matodan to'qilgan, choki mayin tikilgan ko'ylak kiydirib qo'yish lozim. Uni chiniqtirish uchun o'z vaqtida uxlatish, ochiq havoda sayr qildirish, yalang'och holda o'ynatish, gimnastika, quyosh vannasidan foydalanish darkor. Bola tanasini umum mustahkamlash uchun o'yin tariqasida bajariladigan mashg'ulotlar o'tkazish zarur. Bir yoshga to'lguncha qadar u har xil holatda, ya'ni qorin bilan chalqancha yotishi kerak. Bu qorin va orqa mushaklarni mustahkamlaydi. Bundan tashqari, vaqti-vaqti bilan uqalash zarur. Bolalarda skoliozning paydo bo'lishi, ota-onaning bolasini yurish-turishiga, qomatini tutishiga e'tibor qilmasligi skoliozning avj olishiga sabab bo'ladi.
Bolaning qomati tik emasligini sezgansa xotingiz, uni shifokorga olib boring. Qomat buzilishi va skoliozning oldini olish uchun tavsiya etiladigan chora-tadbirlar 3 davrga bo'linadi. Bog'chagacha bo'lgan davr, bog'cha davri va maktab davri. Bu davrlarda ota-onalar farzandlarining aqliy va jismoniy jihatdan normal rivojlanishi, baquvvat bo'lib o'sishlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berishlari kerak. Shifokorlar skoliozi bor bolalarga suzish bilan shug'ullanishni maslahat berishadi.